Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään perehdymme yksilöllisyyden ja kollektivismin vaihteluun ja länsimaisen ihmisen tiehen sukuyhteisön jäsenestä yksinäiseksi pakertajaksi, joka tarkkailee itseään auditoijan kylmin silmin. Vieraanamme on historioitsija Juha Siltala. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Lisäksi Panu Hietaneva haastattelee tohtori ja tutkija Tuomo Kokkosta. Hän kertoo, mitä kannatamme, kun kannatamme hyvinvointivaltiota. Juha, sinä olet kirjoittanut, että käyttäytymisen selittämiseen tarvitaan lajiperimää, yksilöllistä perimää ja osin ylisukupolvista sopeutumishistoriaa, taloudellista odotushorisonttia, ryhmäjäsenyyksiä, kulttuurin normeja ja poliittista valtapeliä, erikestoista historiaa ja tilanteita.
Siitä unohtui vielä elämän historia, elämän kokemukset.
No nyt on paketti täysi. Mitkä tekijät ja tilanteet ovat johtaneet länsimaisen ihmisen yksilöitymiskehitykseen?
No jos nappaisi kiinni tuosta Thomas Marshallin ajatuksesta, että ihminen hyvinvointivaltiossa saa enemmän kuin marginaalituottavuutensa verran yhteisestä kakusta tietyn perusturvallisuuden kollektiivisen sosiaalivakuutuksen, niin paradoksaalisesti tämmöinen byrokraattinen, siis ei persoonaan katsova, ei tarve harkitseva sosiaaliturva, terveys, koulutus on suurin massayksilöllisyyden aikaansaaja. Se antaa semmoisen riskivapauden tehdä omia valintoja niin, että ainakaan tämmöistä länsimaista toisen maailmansodan jälkeistä hyvinvointivaltiota ei pidä asettaa jonain standardoivana kollektivismina yksilön valintojen vastakohdaksi, vaan se on paremmin sisäänrakennettu edellytys, kun taas sitten kaikenlainen turvattomuus lisää tarvetta kuulua ryhmiin, saada niistä turvaa. Ja äsken jo mainittiin, että silloin kun ei ollut vielä vakiintunutta valtiota, jolla on voimankäyttömonopooli, ei ollut lakien turvaa, saati nyt tällaista sosiaalista turvaa, niin silloin ainoa turva oli suvussa, klaanissa.
Sukuyhteydessä.
Sukuheimo, jolloin oli mieletöntä ajatella, että minä yksilönä on jotain muuta kuin sukuni. Kun klaania loukattiin yksilö kosti sen puolesta, kun yksilöä loukattiin klaanikosti, naitta ja valta. Naiset oli kauppatavaraa ja veljet varmisti, että nainen, jolle oli naimalupaus annettu, myös naitiin. Ja tämmöinen sukuklaani oli viimekätinen oikeudenjakaja. No jossain pohjoismaisilla talonpoikaiskäräjillä keskiajalla voitiin toki tuomita veriteon tekijä, mutta tuomion toimeenpano jäi loukkauksen kärsineen suvun miehille, jotka toteuttivat sanktion, jos voivat. Eli valta oli yksityistetty. Ja silloin kun valtiot romahtaa, päädytään asemiesjoukkoihin. Sen näkee Syyriassa, sen näkee Irakissa, Nigeriassa, Kongossa. silloin niistä haetaan turvaa. Asevoima otetaan omiin käsiin. Katuuskottavuus ja pelottavuus on kysyttyä myös slummeissa, jonne poliisi ei uskaltaudu. Tämä on aina käytettävissä. Silloin kun Neuvostoliitto romahti, tilalle ei tullut hetikään mitään demokratiaa, mutta mafian myymä suojelus alkoi käydä kaupaksi. Kiinassa on, no siellä on päällisin puolin hyvin ankara keskusvalta, mutta kuinka syvälle sen ote ulottuu, jotta liiketoimet sujuisi ennakoitavasti, täytyy päästä diiliin paikallisen strongmanin kanssa, joka suojaa sitten taas muiden viranomaisten ja puoluepomojen lahjusvaatimuksilta ja sääntötarkalta puuttumiselta jonkun liikkeen toimintaan. Eli tämmöinen liike, että missä on valtio vahva, on rule of law. Siellä voi sitten hyvässä lykyssä olla myös demokratiaa, tilivelvollisuutta valitsijoille ja yksilöllistä vapautta. Mutta missä on turvauduttava johonkin sukuun, klaaniin, sen tapaiseen joukkoon, niin valintaoptiot jää vähäisemmiksi.
Miten sitten tällainen erikoislaatuinen hybridi niin kuin Japani, jota perinteisesti on pidetty hyvin kollektivistisena kulttuurina siinäkin mielessä, että jos vaikka nyt Tokiossa tai Kiotossa kävelee, niin suurmiesten patsaitahan toreilla ei näy ja tätä on pidetty yhtenä ikään kuin osoituksena siitä, että he kokevat olevansa jonkinnäköinen kansan ruumis eri tavalla kuin nyt vaikkapa länsimaiset tai eurooppalaiset ihmiset. Mutta kuitenkin japanilainen yhteiskunta on verrattain stabiili, turvallinen.
Joo, se on maailman turvallisimpia väkivaltatilastojen osalta. No Japani identiteetiltään on yksi suuri sukulinja, 125 vai oliko niitä 120 keisaria. Kokutai tarkoittaa juuri tämmöistä linjaa, joka jatkuu historiassa. Sen on mahdollistanut toki eristetty saariasema ja tahallinenkin eristyminen Edo-kaudella. Se, minkä Japani omaksui länsimailta, oli länsimainen tekniikka, tämmöinen taloudellinen nationalismi ja preussilainen armeijajärjestely. Näitä tarvittiin vertaisuuden saavuttamiseksi tunkeilijoiden kanssa, ei sellaiseksi länsimaistumiseksi. No, japanilaiset kyllä kokee nuoressa polvessa, viittaa nyt Takeo Doin, Kenneth Adamsin tutkimuksiin, myös tällaisia yksilön ja perheen välisiä konflikteja esimerkiksi ammatinvalinnassa nykyään, kun Japanissa ei nuoret pääse enää salarymaniksi, vakinaisiksi työntekijöiksi entiseen tapaan. Nämä välitilassa olevat pätkätyöläisnuoret, jotka vetäytyy työmarkkinoilta kokonaan, on suuri huolenaihe. Siinä on kyse jonkinlaisesta yksilöllisestä protestista annettua elämänmallia vastaan, joka ei toimi. Pitkään oli järjestettyjä avioliittoja, no nyt se on väistynyt. Järjestetty avioliitto on Intiassa vielä hyvinkin vallitseva tapa. Japani on semmoinen osin hyvin länsimainen, jopa EU:n jäsenyyttä aikanaan harkinnut maa, itäisin länsimaa, mutta toisaalta sitten sillä on nämä vahvat ominaispiirteensä.
No jos palaamme takaisin länsimaihin ja Eurooppaan, niin sinä siis tuossa aiemmin totesit, että tai olet kirjoituksessa todennut, että sukuyhteiskunnissa yksilöityminen oli mieletön kysymys, kun oltiin riippuvaisia perheestä turvaverkkona. Niin mitä sinä pidät, tai mikä sinä näet sellaiseksi länsimaisen ihmisen yksilöitymisprosessin varsinaiseksi moderniksi alkuräjähdykseksi?
Mikä siinä oli monta päällekkäistä syytä. väkivalta monopolisoitu. Eli semmoinen kunniaväkivalta, suvun kunnian puolesta kostaminen, kaksintaistelut, ne väisty 1600-1700-luvuilla, eli aseiden kalistelu väisty. Sitten valistusaika alkoi arvostaa enemmän kauppaa kuin soturikykyjä. Samoihin aikoihin maatalouden vallankumous alkaen Englannista, vuoroviljelymenetelmät, tehokkaammat keinot saada ravintoa laajenevalle väestölle, sitten teollisuudessakin elinaikaodotus piteni. Toki se lyheni taas sitten teollisen vallankumouksen aikana, mutta kun elämä oli ollut lyhyttä, raakaa ja kurjaa siinä mielessä, että niin monet kuoli jo lapsivuoteeseen, lapsista harvat saavutti aikuisuuden, keskimääräinen elinikä 39 vuotta, sitten alkaakin olla elossa kolmeakin polvia 1800-luvulle tullen. Sitten jos myöhemmin teollisen vallankumouksen hedelmät tulee laajenevallekin väestölle pitkän pauperismin jälkeen, silloin lapsista tulee odotusten kohde. Heillä on parempi tulevaisuus, koulutukseen aletaan satsata. Silloin tulee myös julkinen kansakoululaitos, joka laajenee sitten ensin, kun mä kyllä Yhdysvalloissa jo ensimmäiseen maailmansotaan mennessä oppikouluja myöten, niin lukutaito auttaa ottamaan etäisyyttä välittömästä todellisuudesta. Jos muistetaan nämä Lurien tutkimukset siperialaisista talonpojista, jotka ajatteli hyvin konkreettisesti, tässä ja nyt, mikä menetelmä tässä ja nyt, näin on aina tehty, niin lukutaidon avulla voi abstrahoida kaavan, joka pätee useampiin tilanteisiin ja miettiä niitä ehtoja, joiden vallitessa se pätee. Saadaan siis välittömästä havaintotodellisuudesta etäisyyttä. Meidän kaukaiset esi-isät ajatteli, että kuka ja kuinka, mutta nykyaikaisempi ihminen voi ajatella, miksi ja entä jos, hypoteettisia todellisuuksia. Se voi saavuttaa saman harmonisen kokonaisuuden, kokonaiskuvan puitteissa useampia näkökulmia käyttötarkoituksesta riippuen miettiä, että joku toinen omien käytäntöjensä painosta, vaikka työjaollisessa yhteiskunnassa näkee asiat eri tavalla, sitten voi liikkua myös ajassa. Mennyt ja tuleva avautuu. Eihän tulevaa kannattanut ennen paljon ajatella. Siellä oli tuonpuoleinen. Tulevaisuusprojektina on aika moderni juttu, niin kuin Hans Blumenberg sanoi, että paremmalla tulevaisuudella oikeutettiin monia nykyisiä käytäntöjä. Ja tässä on nyt joitakin, mutta sitten lasten kasvatus, se empatisoituu. Joidenkin kylläkin kritiikille alttiiden käsitysten mukaan ennen vanhaa lapset oli vain alistamisen ja projektioiden kohde. Niitä käytettiin vanhempien tarpeiksi, sikäli kun niitä jäi henkiin. Vanhemmat odotti niiltä rakkautta ja käytettävissä oloja olivat vihaisia, kun ne eivät itkivät eivätkä lohduttaneet heitä. No tämä on ehkä kritiikille altista. Joidenkin mielestä ihmiset on aina rakastaneet lapsia, mutta silloin kun niitä elämä oli muutenkin lyhyt, lapsista kuoli monia, ei ollut niinkään tilaisuutta sitä
kiintyä heihin
osoittaa. No joka tapauksessa kasvatus tuntuvasti empatisoituu 1700-luvulta lähtien. 1700-luku pedagogian vuosisata, aletaan kiinnittää lapsen erillisiin kehitystarpeisiin, kehitysvaiheisiin huomiota. Pedagogia tulee lapsista 1800-luvulla ja nousevissa keskiluokissa tulee vanhempien odotusten kantaja. Heihin pitää ladata moraali, sisältöohjautuvuus ja koulutusmotiivi. Tämä on vielä ehdollista hyväksymistä, joka jatkuu sitten pitkään. Nyt voi ajatella, että toisen maailmansodan jälkeisessä hyvinvoinnissa, ehkä 60-luvulta alkaen, siis 50 vuotta, on lapsia kohdeltu persoonina, yritetty kuulostella heidän tarpeitaan, kohdeltu heitä yksilöinä, jotka on arvokkaita vanhempien odotuksista riippumatta, ja tällä lailla annettu heille parempaa henkistä liikkumatilaa. Silloin kun ihmisellä on turvallinen tukikohta ymmärretyksi tulossaan, yksivuotias katsoo jotain kohdetta, hoitaja katsoo samaan suuntaan ja vahvistaa, että siinä se on, taikka tarve tulee tunnistetuksi. Maailma toimii ennakoitavasti, siihen voidaan luottaa. Siellä voidaan askeltaa, tutkia, tehdä kokeita ilman, että se romahtaa. Tulee tämmöinen uskallus antaa vaikuttaa itseensä, korjata kokemusta. Jos ihminen tulee tyrmätyksi, mikään vuorovaikutus ei suju. Ihminen lannistuu, vetäytyy, ei uskalla liikkua eikä uskalla liikauttaa mielessään mitään. Ja sitten jos jotakin symboloidaan, siihen tartutaan konkreettisena. Mutta nyt voisi ajatella, että nämä nuoremmat polvet parhaasta päästä, joku Y- ja Z-sukupolvi, olisi saaneet parhaimman ymmärryksen lapsuuden kodissa osakseen. Ainakin nämä nuorisobarometrit ja sen tapaiset kyselyt kertoo, että nuorten mielestä kodin ilmapiiri on ollut rakastava. Vanhempien kanssa on voitu keskustella kaikesta ja on ollut luottamukselliset välit. Ja vanhemmat on sitten yrittäneet myös asettaa rajoja ja hoitaa tätä rationaalisen auktoriteetin puolta maailmaan opastajana. Että menee ja tiedä nyt sitten, netti voi vaikuttaa sillä lailla eri suuntaan, että vaikka se antaa pelisilmää ja tilanneälyä, nopeita reaktiovalmiuksia, hahmottaa monta muuttujaa, hyödyllisiä taitoja ne, mutta sitten jos työmuistia kuormitetaan koko ajan vaihtuvilla sisällöillä ja multitaskingillä yhtä aikaa, eikä syvennytä mihinkään, voi kadota se kokonaisuuden taju, se, että asiat jäsentyisivät johonkin raamiin ja niistä muodostuisi joku testattava kaava, että mikä toistuu, mikä ei, jäädään ehkä uudestaan semmoisen välittömän todellisuuden ja välittömän palautteen armoilla. Jos tämmöisen 1800-luvun porvarillisen ajan kasvatti, oli ennen muuta syyllinen uskonnollisessa mielessä, mutta myös velkaa kansakunnalleen koulutuksestaan palvella kansakuntaa, sosiaalinen nousu lunastettiin sillä lailla, niin nykyihminen voi olla Facebookissa ja muissa peukutuksissa altis taas häpeälle. Ei ole väliä, mitä joku on, kun se näyttää vain hyvältä ja saa ulkoisen hyväksynnän. Sitten tämä jättää taas tyhjäksi. Se ei anna sitä ravintoa, mitä todellinen kontakti nokakkain. Vanhassa maailmassa ihmiset orientoitu häpeällä, ulossulkemisella, ostrakismilla. Ja olisiko tämä uusi maailma taas vanhaa muistuttava siinä, että suosio ja häpäisy on niin konkreettisia. Välillä ehti olla semmoinen sisältä ohjautuva, moraaliperiaatteella ohjautuva kaus.
Niin, häpeähän oli tällainen kyläyhteisöjen sosiaalisen kontrollin ja kurinpidon keino. Ja kenties me ollaan jollain tavalla palaamassa tässä maailmankylässämme siihen.
Kyllä, ja ostrakismi varsinkin, että semmoinen 5 minuutin viha, someraivo, usein tahallaan väärin ymmärretystäkin asiasta. Ja sillä lailla
siinä on kaikuja sadismista.
No, yleensä anonyymi tilaisuus mahdollistaa sellaisen vallankäytön, mitä ei muuten harjoittaisi. Eli ihmisen ei tarvitse olla syntyjään taipuvainen kiusaamaan, mutta tilaisuus tekee siinä kiusaajan aina, kun on semmoinen selvä asymmetrinen valtaetu. Mutta mikähän siinä motiivi on tällaisessa yhteisön muodostuksessa jotakin vastaan? Siinä on aina pyrkimys luoda itsensä hyväksyttävän, vahvistaa toisten nyökytyksillä ja samanmielisyydellä, että minä kuulun joukkoon. Eli ihminen on perimmältään laumaeläin. Sille on vaarallista, jos sen suhteellinen asema laumassa horjuu. Se vaarantaa elannon, se vaarantaa kyvyn löytää kumppani, jolloin...
Se ottaa resurssipulaan tai resurssien vaarantumiseen.
On, ja aina täytyy varmistaa toisten nyökyttelystä ja peukutuksesta ja samojen tuomioidenkin toistamisesta jotain ulkoista kohdetta vastaan, että minä kuulun joukkoon, minun statukseni on ok, ei hätää. Sitä sillä tuotetaan, ne aiheet voi olla kutakuinkin yhdentekeviä, eihän kiihdytä välttämättä jostakin poliittisesta aiheesta tai uskonnollisesta aiheesta. Dieettierot jo riittää.
Koirat, lasten kasvatus.
Ei tarvitse muuta kuin kukanhoito-ohjeita tai kakkoreseptejä julkaista, niin jo vihainen erimielisyys ilmenee.
Tästä haluaisin kysyä, ennen kuin palaamme muutama sata vuotta taaksepäin. Miten näet, onko jollain tavalla länsimainen yhteiskunta hysterisoitumassa?
No hysteria, konversiohysteriana, että ruumiillisesti oirehditaan sellaisia sisältöjä, mitä ei voi psyykkisesti kohdata. Mene ja tiedä, onko tämä paras ilmaus.
Niin anteeksi, epätarkka.
No mä haen toista. Ehkä siinä olisi paremmin näin, että ihmiselle on aika taloudellista ulkoistaa sisäiset konfliktinsa. Se suojelee omaa koherenssia. Paljon energiaa vapautuu, jos ei syytä itseään, vaan syyttää muita ja löytää aina ulkoisen syyn jollekin jännitykselle ja epäkohdalle.
Internetissähän tämä on hyvin helppoa, koska sinun ei tarvitse kohdata näitä purkukanaviasi ikinä silmistä silmiin.
Ei siis, siinä voidaan tarkastella toisia ihmisiä projektiivisen suurryhmän jäsenenä. Se on enemmän omien projektioiden luomus. No toki ihminen normaalistikin, niin kuin muutkin elolliset olennot, luo jonkinlaisia malleja, mitä edestäpäin löytyy, mutta normaalissa kanssakäymisessä niitä tarkistetaan sitten todellisen kohtaamisen mukaan, mutta samanmielisessä nettiyhteisössä, jossa puhutaan jostain ulkopuolisesta kohteesta, tämä tarkistusvaihe jää ja se ylhäältä alaspäin malli jää voimaa ja sille vaan haetaan vahvistusta. Tämä on semmoinen kollektiivinen toteemitanssi omalla laillaan. Siinä heimoonnutaan, katsotaan samaan suuntaan, synkronisoidaan liikkeet ja rytmit. Siinä haetaan sitä joukon vahvistusta jollakin lailla, että tämmöinen yltiömoderni ihminen kaikkine vipstaakeineen ja diginatiiviuksineen saattaa toistaa hyvinkin arkaisia tapoja rauhoittaa mielensä ja varmistaa yhteisön jäsenyyttä. Ja mitä kuvitteellisempia yhteisöjä on, sitä vähemmän niiltä saa sitä todellista vahvistusta.
Miten, tai oikeastaan kysynkin tämän, kirjoitat, että painetilanteessa ryhmään kiinnitytään ja tahdistetaan tunteita, kuten juuri äsken mainitsitkin, ja painetaan eroja taka-alalle. Niin millaisissa maailman historiallisissa kohdissa ihminen, tai siis yksilö, on vahvistunut ja milloin taas yhteisö on vahvistunut?
No yleensä nousukaudella, jossa vaihto kehittyy, työnjako eriytyy, työnjaolliset keskinäiset riippuvuudet pakottaa olemaan kanssakäymisessä eri asemassa olevien kanssa, kun itse ei voida tehdä kaikkea. Tällaisessa ikään kuin skottivalistuksen jo 1700-luvulla Adam Smithin, Adam Fergusonin konsipoimassa kaupallisessa sivilisaatiossa kukoistaa avoimuus, erilaisten näkökulmien ottaminen, empatiakyky, universaalien periaatteiden soveltaminen. Mutta sitten jos taisteluresursseista, jotka ovat hupenemassa, käy kiivaaksi, silloin on turvauduttava yhteisöön. No tämä tämmöinen kollektiivisen ja yksilöllisen identiteettikerrostuman vaihtelu näkyy hyvin sota-ajoissa. Norbert Eliaksen esimerkki on, että sota-aikoina juuri nämä yksilölliset erottavat tekijät identiteetistä unohdetaan ja muistetaan ne yhdistävät. Ensimmäinen maailmansota, kun Euroopan valtiot näytti olevan kovinkin luokkaristiriitojen ja paikallisten itsenäisyysliikkeidenkin repimiä. Hyvin yksissä tuumin ne marssi toisiaan vasten sotaan, jopa kiihkon vallitessa. Ja yllättävää kyllä kestivätkin nämä paikallaan polkevat hyvin veriset taistelut kymmeninen miljoonine uhreineen. Sitten taas sodan jälkeen oli yhteiskunnallinen levottomuus ja luokkavastakohdat ja näin. No, talvisodan henki, erittäin hyvä esimerkki tällaisesta kollektiivisesta tunnelmasta, kun on aivan ylivoimainen vihollinen, jonka kanssa ei pitäisi pärjätä, niin sisällissodan 20 vuotta aiemmin kokenut Suomi, pitkään hyvin jakautunut, lyhyen hyvinvointikauden 30-luvulla kokenut, sovittelupolitiikan kyllä kokenut, pystyy yhdistymään niin, että talvisodan henki on konkreettinen. Siihen turvaudutaan ikään kuin suojelijana. Se henki suojelee, se yhteishenki, sen rikkumattomuus. Se toimii lohduttajana, että onhan meillä tämä yhteinen henki. Eli painetilanne tuottaa tällaista käyttäytymistä. Sitä ei ehkä, mä en olisi valmis kutsumaan tätä miksikään regressioksi, sillä eihän ihminen siinä kykyjensä menetä. Mm. Se on vaan keinovara muiden joukossa. Sitä voi manipuloida ylhäältä päin. Poliitikot on aina osanneet lietsoa ulkoista vastakohtaa, milloin oma asema on lähtenyt horjumaan, mutta se on ihan oikea selviytymiskeino.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja professori Juha Siltala. Tässä vaiheessa kuuntelemme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme askarrellut.
Perttu Häkkinen.
Nyt käännämme katseemme suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja pohdimme sen luonnetta, perehdymme hieman hyvinvointivaltion historiaan ja tutkailemme sitä, millainen on sen tulevaisuus. Hyvinvointivaltion olemusta meille perkaa yhteiskuntatieteiden tohtori Tuomo Kokkonen, jonka tavoitin työmatkalta Sloveniasta. Hänen hyvinvointivaltion murrosta ja haasteita käsittelevä väitöskirjansa ilmestyi viime vuonna. Matkataan aluksi hyvinvointiajattelun historiaan ja toisen maailmansodan jälkeiseen Iso-Britanniaan, jossa yhteiskuntatieteilijä T.H. Marshall visioi kotimaastaan parempaa paikkaa. Vuonna 1981 ajasta iäisyyteen siirtynyt Marshall kehitteli 40-luvulla niin sanotun sosiaalisen kansalaisuuden käsitteen, joka on keskeinen termi, kun puhutaan hyvinvointivaltiosta. Mitä sosiaalinen kansalaisuus oikein tarkoittaa?
Marshallin sosiaalisen kansalaisuuden käsite on oikeastaan pidemmän liberalismin kehityksen tulos. Jo 1800-luvulla oli liikehditty voimakkaasti sellaista liberalismia vastaan, joka keskittyy ainoastaan poliittisiin kansalaisoikeuksiin ja taloudelliseen vapauteen. Marshall edusti Britanniasta tämmöistä eettiseksi sosialismiksi kutsuttua kristillistä suuntausta, ja siihen kuuluu monia muitakin merkittäviä ajattelijoita, muun muassa Orwell. Ja heidän tarkoituksena oli hakea tällaista kohtuullisempaa ja ihmistä suojelevampaa käsitystä liberalismista. Ja he ainoastaan oikeastaan yhdisteli sen ajan poliittisia virtauksia. 1800-luvulla muun muassa työväenliike oli taistellut työolojen parantamisen puolesta. Naisasialiike oli taistellut naisten aseman puolesta. Ja monia muita vastaavia kehityssuuntia oli ollut. Ja nämä oli sitten 1900-luvun aikana kiinteytynyt ja konkretisoitunut. Ja toisen maailmansodan jälkeinen hetki oli Britanniassa sellainen, jolloin tavallaan oli mahdollista pukea ajatus siihen, että 1900-luku on sosiaalisten oikeuksien vuosisata. Siinä missä 1700-luku oli markkinoiden vapauden vuosisata ja 1800-luku poliittisten oikeuksien vuosisata. Tähän on vaan tällainen niin kuin pelkistys. Mutta Marshall kuitenkin kirjoitti sen iskevään muotoon ja sillä tavalla, joka niin kuin puhutteli sen ajan Britanniaa ja laajemmin koko Eurooppaa.
Eli tämä sosiaalisen kansalaisuuden käsite viittaa tällaisen yhteiskunnan turvaverkkoon, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja sen sellaiseen.
Kyllä, ja sen ytimessä on laajemmin ajatellen sellainen kehityssuunta, että yksilön asema yhteiskunnassa ei saa riippua ainoastaan sopimuksista, vaan sen tulee perustua jonkinlaiseen statuksenomaiseen suojeluun, ihmisyyden kunnioittamiseen ylitse hänen markkina-arvonsa. Ja tuona aikana tietysti se konkretisoitu alkuvaiheessaan olevien sosiaaliturvajärjestelmien laajenemiseen, mutta myöskin tietysti koulutukseen, terveydenhuoltoon ja erilaiseen niin kuin täydellisen markkinavapauden rajoittamiseen.
Olet kuitenkin kirjoittanut väitöskirjassasi, että sosiaalisten oikeuksien ja hyvinvointivaltion samaistaminen toisiinsa on ongelmallista. Miksi näin?
Niillä on ensinnäkin hieman toiset alkujuuret. Toki niin kuin mä sanoin, sosiaalisten oikeuksien laajenemisessa on kysymys muun muassa ammattiyhdistysliikkeen taistelusta työläisten elinolojen puolesta. Mutta siinä oli myös kysymys tällaisesta laajemmasta humaanista liikehdinnästä liberalismin sisällä. Hyvinvointivaltio taas on rakentanut aika konkreettisten etuisuuksista käytyjen kamppailujen ympärille. Ja tämä konkretisoituu tämä ero esimerkiksi siihen, että meillä Suomessa nykyisin todella tärkein ansiosidonnaisten etuuksien Marshall ajatteli olevan ei sosiaalisten oikeuksien asia, vaan yksilöllisten vapausoikeuksien tai siis markkinaoikeuksien asia, koska ne oli eräällä lailla neuvoteltuja palkan jatkeita. Marshall siis rajoitti sosiaaliset oikeudet enemmän tällaiseen nykykäsitteen sanottuna perusturvaan. Ja se, minkä me saadaan palkan jatkeena, ansiosidonnaisia eläkkeitä ja muita etuisuuksia, ne on laajempi asia kuin sosiaaliset oikeudet. Ne on enemmän sitä juuri, mitä me tarkoitetaan hyvinvointivaltiolla.
Millaiseksi Marshall ylipäänsä ajatteli hyvinvointivaltion? Mitä kaikkea siihen hänen mukaansa sitten kuului noin konkretian tasolla?
Nykyisestä suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tämä Britannian 1940-luvun hyvinvointivaltio oli tietysti hyvin vaatimaton siinä mielessä, että Marshall korosti perusturvaa, sen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluita ja koulutukseen pääsyä, ilmaista koulutusta, julkista koulutusta, mutta voidaan kritisoida esimerkiksi sillä lailla, että siinä ei ollut näitä tällaisia meille tärkeitä tulontasauksen mekanismeja mukana. Ja siinä mielessä Marshall ei esimerkiksi korostanut sillä lailla semmoista laajamittaista tuloerojen vähentämistä yhteiskunnassa, vaan enemmänkin kaikkein köyhimmässä asemassa olevien ihmisten elinolojen turvaamista. Tämä on ainakin yksi sellainen, mitä jos me katsottaisiin nyt 40-luvun Britannian hyvinvointivaltiota, niin iskisi heti meidän silmään. Todellisten edunsaajien määrä oli aika rajoittunut kuitenkin ja enemmän yhteiskunnan vähäosasten piireihin rajoittunut.
Perttu Häkkinen.
Britannia on tosiaan aina ollut erilainen yhteiskunta kuin Suomi, mutta jos ajatellaan hyvinvointivaltion konseptia meillä ja saarivaltiossa, niin löytyykö muita eroja kuin tuo aiemmin mainitsemasi, eli se, ettei Britannia pyrkinyt pienentämään tuloeroja?
Joo, siis tämä luokkakysymys on tosiaan Britanniassa ollut hiertävä, että Britithän on ajatuksen tasolla ja ideaalina pyrkinyt jotenkin ylittämään ja hävittämään ne luokkaerot, mutta käytännössä niitä ei ole koskaan pystytty ylittämään. Ja sen lisäksi brittiläinen hyvinvointivaltio kriisiytyi poliittisesti jo 1950-luvun mittaan ja muuttui niin kuin hyvin kritisoiduksi instituutioksi 60-luvulla. Ja sitten me kaikki muistetaan Thatcherin konservatiivin hallituksen virkaan nousu 1970-luvulla. Ja nämä edustaa semmoista aikaa, jolloin Suomessa oikeastaan hyvinvointivaltion kasvu oli kaikkein nopeimmillaan. Meillähän ajatellaan monesti, että Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikka oli se meidän lähtölaukaus hyvinvointivaltion rakentamiselle. Ja meillä hyvinvointivaltion kiivainta kasvukautta oli ehkä 1980-luku, jolloin se Britanniassa oli jo, puhutaan leikkauksista ja ehdottomasti hyvinvointivaltion kriisiytymisestä. Tämä on ainakin semmoinen tärkeä ero. Ja toinen on sitten se, että meillähän hyvinvointivaltiota on rakennettu paitsi sillä tavalla, että on otettu mallia Britanniasta, koskien ehkäpä juuri palvelujärjestelmää, osittain perusturvaa, mutta sitten myös sillä tavalla, että meillä tällainen niin kuin sosiaalipolitiikan kielenkäytössä saksalaisperäinen sosiaalivakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansioperustaisesti vakuutettujen elämää, niin meillä se on ollut kanssa todella tärkeä osa hyvinvointivaltiota ja nykyisin ihan sen keskiössä. Eli meidän järjestelmä on yhdistelmä kovin monenlaisista sosiaalipoliittisista ajatuksista.
Onko meikäläisessä hyvinvointivaltiossa vielä joitain muita leimallisesti suomalaisia piirteitä?
Mä näkisin, että kyllä Suomessa on monia muitakin. Esimerkiksi se, että meillähän hyvinvointivaltiota on rakennettu ei pelkästään niin kuin työn ja pääoman välisen vastakkaisuuden sovittamiseksi, vaan myös sillä tavalla, että se ottaa huomioon muun muassa maalaisväestön aseman. Sitten pohjoismaisena hyvinvointivaltiona Suomi on esimerkiksi ottanut täysin toisella lailla huomioon tämän tulon tasauksen ja sukupuolten välisen tasa-arvon. Nyt jos mä vertaan vaikka niin kuin Britanniaan tai yleisemmin eurooppalaiseen kehitykseen, niin tässä suhteessahan Suomi pohjoismaina erottuu selkeästi. Suomi on myös semmoinen maa, että meillä hyvinvointivaltio on kaikesta huolimatta kehittynyt aika pitkälle viime vuosikymmeninäkin ja me ollaan tavallaan voitu nauttia siitä hyvinvointivaltion kehityksestä oikeastaan paljon pidempään kuin esimerkiksi Britanniassa, jossa se hyvinvointivaltion kultakausi oli kuitenkin aika lyhyt 20-25 vuoden mittainen. Meillä sitä on jatkunut nyt 60-luvulta ajatellen yli 50 vuotta.
90-luvun lama muokkasi suomalaista yhteiskuntaa monessa mielessä, ja sillä eittämättä oli myös vaikutuksia hyvinvointivaltioon, mutta kuinka se muokkasi sitä tai vaikutti taustalla toimivaan ajatusmaailmaan?
Mä ajattelen sillä tavalla, että 90-luvun alun lama on tuonut suomalaiseen hyvinvointivaltioon voimakkaammin tällaisia anglosaksisen brittiläisen hyvinvointivaltion elementtejä. Meillä esimerkiksi nykyisin perusturvan asema on heikentynyt monellakin semmoisella näkymättömällä tavalla, mutta sillä tavalla, että sen turvan piiriin pääsy on vaikeutunut ja vastaavasti turvan taso suhteessa esimerkiksi elinkustannuksiin on polkenut paikallaan. Lisäksi suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan on kulkeutunut vahvemmin tällainen sopimuksellisuuden elementti. Eli nykyisinhän mä itse olen oikeastaan sosiaalityön tutkija ja mä huomaan, kuinka palvelujärjestelmässä jatkuvasti asiakkaiden saamat etuisuudet ei olekaan, vaikka ne olisi kuinka kirjoitettu sosiaalilainsäädäntöön tällaisina niin kuin subjektiivisina oikeuksina, niin ne muotoillaan siinä palvelujärjestelmän käytännössä erilaisin sopimuksin. Ja tällä on niin kuin asiakkaan edellytetään enemmän olevan sellainen taho, joka pitää kiinni sanastaan ja muovailee hänelle itselleen tulevia palveluita ja toimii tällä lailla niin kuin kuluttajana jopa jossain määrin. Ja sitten tietysti 90-luvun alun laman jälkeen meille on kehittynyt aika suuri joukko pitkäaikaistyöttömiä ja yhteiskunnassa syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että me ollaan lähestytty semmoista luokkayhteiskunnan tilannetta, jossa kaikki ihmiset ei enää eläkään yhteisessä todellisuudessa. Keskiluokka ei enää nykyisin pysty millään jakamaan yhteiskunnan köyhimpien ihmisten elämän todellisuutta.
Nykyistä hyvinvointivaltiota on rakennettu pitkälti keskiluokan elämäntavan mukaan, mutta sinun näkemyksesi mukaan hyvinvointivaltion pitäisi tänä päivänä ottaa entistä tarkemmin huomioon vähemmistöjen tarpeet. Avaatko hieman tätä ajatusta?
Jos me lähdetään tästä toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta, niin sehän oli nimenomaan tilanne, jossa tällainen aika vakiintuneessa asemassa elävä työväenluokka, osittain keskiluokka, oli se edunsaajaryhmä, joka eniten hyötyi hyvinvointivaltiosta. Ja silloin elettiin myös aikaa, jolloin työttömyys oli aika vähäistä ja elettiin ennen kaikkea yhtenäiskulttuurin alla, niin Britanniassa kuin Suomessa kuin Euroopassa yleisemmin. Kun hyvinvointivaltio kuitenkin syntyi palvelemaan ihmisiä niissä konkreettisissa elämäntilanteissa, missä he on, suojelemaan ihmistä, niin nyt meidän täytyy kyllä kuitenkin ajatella se, että Euroopassa elää monenlaisia ihmisiä ja meidän täytyy muovata tätä hyvinvointivaltiota hahmoa, jossa se suojelee monenlaisia ihmisiä, ei pelkästään sitä vähenevää joukkoa, joka elää tämän kansallisvaltiollisen kulttuurin ytimessä ja ehkä vähän niin kuin konservatiivisten arvojen piirissä. Mun mielestä meillä Suomessa kuitenkin kaikesta huolimatta tämmöinen liikehdintä on aika selkeätä. Sehän on tietysti hyvin, niin kuin puhutaan monikulttuurisuudesta. Sehän on lähes kirosana monissa tilanteissa, mutta kyllähän pienissä asioissa näkee, että kyllähän hyvinvointivaltio muuttuu todella nopeasti, alkaen koulujen ruokalistoista tai siitä, minkälaiset palvelun käyttäjät julkisissa palveluissa on. Ja tällä hetkellä kyllä meidän yhteiskunta on hyvin nopeassa muutoksessa ja mä nyt toivoisin, että se voi jatkua ja mä en oikeastaan näe, että se voi pysähtyä tämä kehityssuunta muuten kuin ehkä jotenkin väkivaltaisesti. Jos me saadaan elää rauhanomaisesti, niin hyvinvointivaltio tulee muovautumaan yhä uusien ihmisryhmien tarpeiden mukaan. Ja silloin vähemmistöt nousee hyvinvointivaltiossa yhä keskeisempään rooliin.
Millaisena sinä näet suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuuden?
Mä oon itse jotenkin päätynyt, että ehkä tämä niin kuin tämä sosiaalisen kansalaisuuden perinne on siinä mielessä ehkä tärkeä muistutus suomellekin tämmöisenä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona, että kun me leikataan hyvinvointivaltiota ja kun me tehdään siihen tällaisia, sanotaan vaikka aktivoivia tai kannustavia uudistuksia, me tehdään niitä sillä tavalla, joka ottaa huomioon aina niiden seuraukset kaikkein vähäosaisempien ihmisten joukossa. Mä melkein väittäisin, että nyt kun me ollaan tehty uudistuksia, ja tähän näyttävät niin kuin poliittiset uutiset ja tutkimuksetkin tukevan, että esimerkiksi säästöt ja hyvinvointivaltion uudistukset osuu kaikkein kipeimmin vähäosaisiin. Ja keskiluokka hyötyy niistä nyt. Esimerkiksi ajattelen ihan tätä meidän viimeisintä budjettia. Tässä mielessä niin kuin musta on tärkeää muistaa kuitenkin se, että jos on tingittävä yhteiskunnassa julkisista eduista, niin on syytä ehkä tinkiä sieltä, missä sitä tinkimisen varaa on. Ja se on myös semmoinen asia, että jos me ajatellaan vapautta tehdä ja toimia ja meidän tulevaisuutta, kuinka me pidetään huolta inhimillisistä voimavaroista, niin kyllä meidän täytyy ennen kaikkea ajatella sitä, missä ne on kaikkein uhanalaisimmissa asemissa.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja tutkija Tuomo Kokkoselle tästä äskeisestä keskustelusta. Me jatkamme täällä studiossa professori Juha Siltalan kanssa keskustelemista individualismin ja kollektivismin suhteesta. Ja Juha, miltä tämä Kokkosen puheenvuoro, miltä se kuulosti sinun korviisi?
Sain heti kiinni liberalismin aatehistoriasta, käsityksestä, että valtiota kantaa taikka äänioikeutettu voi olla mies, jolla on omaisuutta. Man in his own land, niin kuin Edmund Bergson luonnehti. Ennen vanhaan äänioikeus oli tosiaan sidottu siihen, että omisti maata taikka omisti jonkun bisneksen. No, tuo Thomas Marshallin uudistus, sosiaalinen omistus, että ihminen sai enemmän kuin marginaalituottavuutensa verran yhteisestä kakusta, teki kansalaisista vain siksi, että ovat syntyneet tiettyyn valtioon omistajia. Ja jos ajatellaan vaikka länsimaiden asemaa kansainvälisessä tuotantoketjussa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, niin silloin tietynlainen kansalaisosinko tuli jo hyvästä vaihtosuhteesta, joka teollisella tuotteella oli verrattuna raaka-aineisiin ja öljyyn. Ja tämmöinen ajatus omistajuudesta, sosiaalisesta omistajuudesta liittyy myös neuvotteluvaraan. Kaikkein köyhimmät ei voi tinkiä, ne joutuu ottamaan mitä sanellaan, ne on epävapaata työvoimaa. Eli voidakseen neuvotella työehdoistaan ja palkoistaan täytyy olla resursseja. Historiassa talonpoikaiskapinoita ja nälkäkapinoita eivät tehneet ne kaikkein köyhimmät, vaan ne, joilla oli vielä varaa kapinoida, joilla oli jotain menetettävää. Eli tällä lailla siis me päädytään taas tähän, että yksilöllistä liikkumavaraa tukee instituutiot, tietty perus turvallisuus tulotasolla ja sitten vasta kolmantena siellä on se lasten kasvatus ja sen inhimillistyminen. Sitten taas tuo nykyinen suuri kysymys hyvinvointivaltion kehityksestä, joka ei tässä ehkä tullut niinkään esiin. Siinä oli hyvin esitelty tuota perusturvamallia versus ansiosidonnaista mallia ja niiden historia. Ne on tosiaan näistä poliittisista voimasuhteista ja kompromissien polkuriippuvuutta joka maassa. Mutta sitten se nykyinen suuri kysymys on se, että jos tuottavuus kehittyy ja pienemmällä työtuntimäärällä saadaan entistä enemmän aikaan, niin miksi näitä tarpeellisia töitä, jotka ei ole niin markkinoilla tuottavia, kuten esimerkiksi vanhusten hoitoa ja kulttuurialan töitä, miksi niitä ei rahoiteta automaatiovoitoilla, eli siinä jäi mainitsematta sitten tämä suuri jakokysymys, joka on nyt kuitenkin niin suuri suo, että sinne ei auta upota.
No, sinä olet kirjoittanut hyvin paljon työelämän huonontumisesta. Minua kiinnostaakin näkökulmasi nykyhetkeen ja lähitulevaisuuteen. Kirjoitat seuraavasti. Nykyinen aika voi merkitä keskiluokan kutistumista, polarisaatiota ja menettämisen pelkojen hallitsemaa paluuta kollektiivisiin identiteetteihin selviytymiskeinona resurssien jaossa ja oman arvon tunnon ylläpitämiseksi suhteessa toisiin. Olet myös todennut, että nykyihminen näkee jollain tavalla itsensä auditoijan silmin tällaisena, ikään kuin lähtee arvottamaan itseään siitä, kuinka resurssirikas hän on tai mitä hänellä on tarjottava ja kuinka hän voi kehittää itseään. Niin voitko avata näkemystäsi tulevista vuosista ja vuosikymmenistä?
Jos mä nappaan taas kopin sieltä Britanniasta, brittiläisessä keskustelussa sanotaan, että ennen vanhaan noustiin luokkana itse opiskelulla ja poliittisella toiminnalla. Yritettiin parantaa yhteisiä oikeuksia. No se nyt ei ollut Britanniassakaan niin. Ammattityöläiset oli erikseen ja lapsia naistyövoima erikseen pitkän aikaa. Mutta kuitenkin se periaate on, että ollaan samassa asemassa ja puolustetaan etuja. Se Britanniassa murtu viimeistään sitten kaivoslakossa ja lakko-oikeuden rajoittamisessa Thatcherin aikana.
80-luvun alussa, kyllä. 83 tai jotain.
Ja nyt sitten tilalla on se, että yksilöt käy taistelunsa yksin kaikkia muita työnhakijoita vastaan ja koettaa sovittaa itseään odotuksiin. Jos ennusteet on, että vähenevä työvoima saa kunnollisen korvauksen ja muiden ennustetaan putoavan joko tarpeettomina pois tai johonkin tarvittaessa käyttöön tuleviin puskuritöihin, joissa ei ole enää näitä palkanlisiä, kuten eläkkeitä ja terveydenhoitoa tai muutakaan sellaista lisuketta sosiaalisen kansalaisuuden piirteen, niin sitten näistä viimeisistä kunnon keskiluokkaisista työpaikoista on koveneva kisa, koulutusvalinnat, harrastusvalinnat yhä varemmin ratkaisee. Ja ihminen yrittää täydellistää portfolionsa, verkottua ja olla sosiaalinen ja mukana kaikilla markkinoilla, jotta hänet valittaisi ja hän tarkkailee itseään ulkoa päin niin kuin olisi joku reittaaja, auditoija, rekrytoija, objektivoi itseänsä tämmöinen, kun saksalainen sanoi selbstoptimierung, itsen optimointi sillä, mitä odotetaan työhönottajan haluavan. Eli ihminen markkinaistaa itsensä läpeensä, jolloin tässä jää entistä niukempi tila omille toiveille ja ulkoiset mitat on kaikki kaikessa.
Eli siis olemmeko me palaamassa valistusfilosofien kavahtamaan kaikkien sotaan kaikkia vastaan?
No yksilöllisissä työnhakutilanteissa näin on ja sitten vaikka peräänkuulutetaan netin tarjoamia hyviä mahdollisuuksia, nettityökalujen hyviä mahdollisuuksia, kuten joukkoistamista, joukkoälyä, yhdessä kehittelyä, yhteisluovuutta, general intellect, tällaista, niin näitä rajoittaa se, että silloin kun ihminen kilpailee toisten kanssa, niin hän panttaa ideoita ja yrittää niillä sitten päästä toisten ohi, jolloin väline mahdollistaisi enemmän luovuutta kuin sitten on varaa tämmöisessä kilpahakutilanteessa.
Ohjelman traagiseen luonteeseen kuuluu se, että meillä aika loppuu aina kesken ja tänään tuntuu siltä erityisen vahvasti, mutta haluaisin yhteen tällaisen hyvin peruskäsitteeseen, joka sinun työssäsi toistuu, niin palata nimittäin ahdistukseen. Ja sinä kirjoitat, ahdistuksen hallinta taistelulla, toimeliaisuudella, tuloksen teolla ja vertailulla on ihmisen pysyvä piirre kuolemanrajaamassa elämässä, mutta sen voi tehdä rakentavammin. Miten?
No, ahdistushan on signaali, että joku on vialla, pitää tehdä jotain, semmoinen patoutunut toimintavalmius, jota ei voi suunnata taisteluun ja pakoon, on kaikkein stressaavinta. Jos sen pääsee parhaassa tapauksessa suuntaamaan työhön ja yhteistoimintaan, silloin asiat on hyvin. Ehkä jälleen rakennuskauden psykologia Saksassa ja Suomessa, muissakin maissa toisen maailmansodan jälkeen tästä kertoo, että vaikka oli pulaa, elämä oli niukkaa ja työpäivät pitkiäkin, niin tämä puoli oli siinä hyvin palkitsevaa ja muistetaan hyvällä. Ja silloin kun saadaan tämmöinen yksilöllinen ahdistus käännettyä joukkomittaiseksi reaktioksi, esimerkiksi ulkoiseksi taisteluksi tai ryhmien väliseksi taisteluksi, se helpottaa myös sisäistä jännitystä. Uhri muuttuu aktiiviseksi toimijaksi. Silloin tämmöinen lamauttava, hahmoton muuttuu joksikin kohteelliseksi, jolle voi tehdä jotain, ihminen pääsee takaisin subjektiksi. Keinot on siis monet ja näitä voi tarkastella hyvin neutraalisti. Ne on, ei niitä pidä arvottaa. Tällaiset psykologiset palikat laukeaa käyttöön. Psykologinen selitys ei ole koskaan kausaalinen syy. Se on välittävä mekanismi, joka tulee käyttöön silloin, kun joku sosiaalinen syy, esimerkiksi menestys tai menetys suhteessa toisiin, sen laukaisee.
Eli siis tarkoitat tällä jonkunnäköisiä ihmisen psyykeen sisältyviä tehdasasetuksia näillä asioilla?
Hardwiring, tämmöinen synnynnäinen valmius, mutta myös oman yksilökohtaisen kehityshistorian, elämänhistorian tuottama odotus minästä maailmassa, taikka kulttuurioppimisen tuottama valmius siitä, mitä keskimäärin on odotettavissa.
Lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelusta, Juha Siltala.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla ja voinemme kaiken rehellisyyden nimissä sanoa, että kollektivismin ja individualismin suhde ei tule tyhjentymään.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.